Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանափակումներ արտակարգ դրության փոխարեն ազգային ժողովը քննարկում է մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Դա ըստ կառավարության հնարավորություն կտա շարունակել կորոնավիրուսի դեմ պայքարն առանց արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը հավատարիմ կմնա քաղաքական թեժաշնան իր խոստումներին, արդյոք ընդդիմադիր մյուս ուժերը կակտիվանան արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև Ալեքսեյ Նավալնու ութունավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակի Բելարուսում ծավալվող զարգացումների մասին նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 190-ով, հասնելով 44,461-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 891-ի, ևս 272 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները այսօր քննարկելու են Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման հարցը։ Ընդդիմադիր գործչին թունավորել են մարտական նշանակության քիմիական նյութով, որի բաղադրիչներից մեկը նովիչոկն է։ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է օգոստոսի 20-ին օթանավում, նրան տեղափոխել են Օմսկի հիվանդանոց, որտեղից էլ 2 օր անց հատուկ օթանավով փոխադրել են Բեռլին։ Գերմանիան ակնկալում է, որ Եվրոպական միությունը և ՆԱՏՕ-ն համատեղ կարձագանքեն այդ դեպքին, որը կանցլեր Անգելա Մերկելը որակել է որպես ընդդիմադիր գործչին միտումնավոր սպանելու փորձ։ Այսօր Բելարուսում տեղի կունենա հետընտրական զանգվածային ակցիաները լուսաբանող 6 լրագրողների դատավարությունը։ Նրանց մեղադրում են ապօրինի հավաքներին ներկա լինելու և ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար։ Ընտրություններից հետո արտասահման տեղափոխված ընդդիմադիր տեխնացու Սվետլանա Տիխանովսկան այսօր պետք է հեռավարկարքով ուղերձով դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Բելարուսի ընդդիմությունը չի ընդունում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն 66-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 6,140,000-ը։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած տվյալների համաձայն ԱՄՆ-ում վարակից մահացել է 186,698 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում անցել է 26,300,000-ը, զոհերի թիվը մոտենում է 868,000-ին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Կաստեքսը ներկայացրել է ծրագիր, որի համաձայն Ֆրանսիան պետք է առաջիկայում դուրս գա համավարակի պատճառով ծակած ճգնաժամից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ամառային արձակուրդից հետո առաջին անգամ պատգամավորները լիագումար նիստ են գումարել։ Նշեմ, սակայն, որ սա դեռ աշնանային նստաշրջանի սկիզբը չէ, խորհրդարան արտահերթ նստաշրջանը հրավիրել օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ քննարկելու նպատակով։ Դրանք ըստ կառավարության համաճարակային մի շարք սահմանափակումների գործադրման օրինական դաշտ կստեղծեն առանց արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելու։ Հիշեցնեմ, արտակարգ դրությունը Հայաստանում սահմանվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի ամենասկզբում մարտ ամսին, երկարաձգվելով 5 անգամ անընդմեջ։ Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին հետևել է Նայիրան Ալբանդյանը։
80 կողմ 28 դեմ 0 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրենքների փոփոխությունների ծավալուն փաթեթը, որն ըստ էության գալիս է փոխարինելու արտակարգ դրությանը։ Ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքերում երկրում կարող է սահմանվել կարանտին։ Նման լիազորություն ունի կառավարությունը, ինչպես նաև մարզպետն ու Երևանի քաղաքապետը առողջապահության նախարարության առաջարկությամբ։ Կարանտինի հայտարարումը լիազոր ամնին մի շարք խիստ սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորություն է տալիս։
Համաճարակի գոտում մուտքի եւ ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակցության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքի եւ տրանսպորտային միջոցի տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։ Կարող են կիրառվել նաեւ լրացուցիչ հատուկ միջոցառումներ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ էին օրինագծերի փաթեթին։ Մարտի 16-ից Հայաստանում մարտակարգ դրություն է, բայց կառավարությունը դարձյալ վերջին պահին կարևորագույն նախագիծ է ներկայացնում 24 ժամյա ռեժիմով։ 5 ամիս ժամանակ ունեիք այս նախագիծը ներկայացնելու համար, ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Կարանտին։ Մի հատ թարգմանեք դա ռուսերեն, անգլերեն ու լուրերով մի հատ նայեք։ Տեսեք, այդ ուղերձից հետո հնարավոր է Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ տան դրանպես դուրս գալ այդ երկրից։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը ընդդիմադիրների այս փաստարկը անդրամաբանական համարեց, ասաց՝ կարանտին բարի փոխարեն կարող են օրենքում հրաշք գրել, բայց դրանից Հայաստանում վարակակիրների թիվը չի փոխվի։
Բայ կարանտին բառը կա, եկեք վերջ, վերջ։ Պետք է Հայաստանից ոչ մեկ չկա մեր մոտ։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս մակարդակի են որոշումները կայացվում պետական կառավարման ապարատներում տարբեր երկրների։
Ուզում էինք ավելի լավ, ստացվեց ինչպես միշտ, վստահ եմ, այլ ընդդիմադիր պատգամավոր ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը հերթով թվարկեց համանդրության մի քանի հոդվածներ հայտարարելով։ Այս փոփոխություններով դրանք ոտնահարվում են։ Պատգամավորին անհանգստացնում էին նաև օրենքով սահմանված ստուգանքի չափերը։
Մեր նախկին գործընկերը շատ մի լավ նախադասություն ուներ, քաղաքացին ստուգանքի մատերիալ չէ։
Հայաստանյան ընդդիմությունը հավատարիմ նախորդ տասնամյակներին ձևավորված ավանդույթին կրկին թեժ աշուն է խոստանում։ Այս անգամ այս շաբաթ կառավարության հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու մտադրության մասին հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ Կոտայքի մարզի իր կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ բազմամարդ հանրահավաք անցկացնելու պատրաստակամություն հայտնեց Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դեպ։ ԲՀԿ-ի առաջնորդի այս հայտարարությունը հնչեց կուսակցության ներսում ընթացող խմորումների ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ առաջ ԲՀԿ-ի շարքեր ներլքել պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, վերջին օրերին լուրերային շրջանառում, որ նրա օրինակին կարող է հետևել կուսակցության ղեկավար անդամներից եւս մեկը՝ Միքայել Մելքումյանը։ Նրա հետ այս թեմային շուրջ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ես հիմնադիր եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ոչ մի դեպքում դուրս չեմ գալու, որտեղ ես ոչ միայն քաղաքականություն իրականացնող, այլև քաղաքականություն մշակող անձ եմ։ Ինչի՞ պետք է դուրս գամ։
Լիլիթ Մաքոնցը ձեր քաղաքական ուժին մեղադրում է, որ հանրահավաքը, որը պետք է անեք, ուղղված է Հայաստանում քաղաքական այլ ուժերի կողմից։
Ուրիշի հաբես։
Այո, ինչպես կլինի։
Իրանց կարծիքն է, մենք էլ տարբեր բաներ ենք ասում, այնպես չի, որ մեկնաբանեմ, այսինքն չնախ ես չեմ լսել, երկրորդն էլ Բարգավաճ Հայաստանը առաջին անգամ չի, որ հանրահավաքներ անում, միշտ էլ արել է, ինքնուրույն նորակարգա մշակում, ինքնուրույն ուժ է։ Տարբեր ուժեր կգան, կգնան, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ մնալու է։
Մելքումյան, դուք ասացիք, որ ինքնուրույն նորակարգ ունեք, բայց դուք նաև ունեք մի օրակարգ ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի եւ Հոյիդա իր գլխավորած կուսակցության եւ Հոյիդայի հետ այս փուլում քննարկումներ են ընթանում ակտիվ իշխանապողության օրակարգով, ըստ Հոյիդա ներկայացուցչի, նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով։ Դուք այդ երկու ժերի հետ խոսել եք եւ նրանք չեն բացառում, որ դա կարող է լինել զանգվածային ճնշումներով։ Դուք ի՞նչ հնարավորություններ եք տեսնում, ի՞նչն է ձեզ հույսեր ներշնչում, որ դուք կարող եք այսօր իշխանապողության գործընթաց սկսել եւ ովքեր են ձեր հետևորդները, հաշվի առնելով, որ ընդամենը 2 տարի առաջ հանրության լայն զանգվածներ հեղափոխություն արեցին եւ նոր իշխանություն ձևավորեցին։
Նախ եւ առաջ որևէ բան ինքնանպատակ չի։ Այսինքն եթե Բարգավաճ Հայաստանը որպես ընդդիմադիր ուժ քննադատում է վարվող քաղաքական կանությունը, դա նշանակում է, դա մենակ մենք չենք քննադատում, տեսանելի են, չափ կա, ուրեմն վարվող քաղաքականությունը, եթե մի չափից դուրս է գալիս, ասենքա դուրս է գալիս գնում է ոչ ճիշտ ուղությամբ, իսկ դրա համար հիմքեր կան, մենք դա ասում ենք եւ ասում ենք ինչ պետք է անել, այդ դեպքում այն ուժերը, որոնք որ այդ սխալ ուղությամբ գնալու քաղաքականությանը դեմ են, մատնանշում են, որ պետք է գնալ այս ուղությամբ, որը որ ճիշտ է, այդ ուժերը որոշակի քննարկումներ իրար հետ անում են ընդհանուր օրակարգ ունենալու համար, ասինքն այն ինչ որ դուք գիտեք, դրանից ավել ինչքան դուք գիտեք, այնքան էլ ես գիտեմ, ասինքն մի ռոպե, Կյանքի կոչելու համար շանսը որնա, շանսը քաղաքականությունը միշտ էլ ոնց որ դու գնաս ընտրության ասես, ինչ շանս կա ես, քանի տոկոս զայն կստանամ։ Ինչքան որ կլինի շանսը, կյանքը կթելադրի, տվյալ փուլը կթելադրի։ Իսկ կյանքը արագ փոխվում է, աշխարհը արագ փոփոխվող աշխարհ է, մենք կտեսնենք թե ինչ ա լինում։ Իսկ որ մենք չպետք է լռենք, այլ պետք է մատնանշենք, որ խնդիրներ կա, ժողովրդի վիճակը վատանում է, համավարակի հետ կապված պետք է ավելի արդյունավետ մեղմ ասած պայքար վարվի, դա փաստ է, ոչ ենք լռելու, ծապտանք ասենք թե ես ինչ հակատարում, ինչքան լավ է։ Մենք ասում ենք, որ ուրեմն չափ կա վատ լինելու, շեղվելու, եթե դա այսպես մի ողջամիտ շեղում ավելի շատ է, քան կարելի է պատկերացնել, այդ դեպքում կարող են հնչել, այն ինչ որ հնչում են։
Ձրագրի այս հատվածում էլ խոսենք վերջին շաբաթների թերևս ամենաաղմուկալի միջազգային իրադարձության Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին։ Հիշեցնեմ, Նավալնու առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ օգոստոսի 29-ին, 2 օր առաջ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ Նավալնու թունավորման անհերքելի ապացույցներ են ձեռք բերվել, բայց ինչպես եւ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի եւ Սկրիպալների թունավորման դեպքում, այս անգամ էլ պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ տեղի ունեցածի հետ որևէ կապ չունի եւ այդ թունավորումը իր Հայրիս չի բխում, Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները վերլուծում են նախորեին Բելարուսի փոխանցած տվյալներն այն մասին, որ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին Գերմանիայի կառավարության հայտարարությունը կեղծիք է եղել։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը չի մեկնաբանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համապատասխան հայտարարությունը, որը հիշեցնում է հերքել էր Գերմանիայի կառավարությունը։ Նախորեին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անսպասելիորեն հայտնել էր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությունը անդիմադիր գործչի թունավորման մասին կեղծիք է, նրա խոսքով դա պարզել է բելարուսական հետախուզությունը, գաղտնը լսելով Վարշավայի և Բեռլինի միջև հեռախոսազրույցը։ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ թունավորում իրականում չի եղել։ ՆԱՏՕ-ի խորհուրդն այսօր դեսպանների մակարդակով Նավալնու թունավորման հարցով արտահերտ նիստ կանցկացնի։ Սպասվում է, որ նիստից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը պաշտոնական հայտարարություն կանի, որը կոչ կանի ռուսական իշխանություններին մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել այդ հանցագործության վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ստոլթենբերգը Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը ցնցող էր անվանել և հայտարարել, թե ՆԱՏՕ-ն քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում դիտում է որպես միջազգային խաղաղության և անվտանգության սպառնալիք։ Նավալնու թունավորմանը համատեղ արձագանքելու կոչ էր արել ավելի վաղ նաև Եվրամիությունը։ Եվրամիությունը վճռականորեն դատապարտում է ռուսական քաղաքական գործչի սպանության փորձը և իրեն իրավունք է վերապահում համապատասխան գործնեությունների իրականացնել, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառել։ Այս մասին էլ ասված է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանցի բժիշկները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն չեն թունավորել։ Այսօր մասնավորապես Օմսկի մարզի գլխավոր թունաբանը հայտարարել է, որ Նավալնու մոտ նախքան հիվանդանոց տեղափոխելը մարսողության հետ կապված խնդիրներ են եղել։ Նախորդին Օմսկի բժիշկները հայտարարել են, որ համաձայն չեն գերմանացի գործընկեր պնդումների հետ, որոնց համաձայն ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը թունավորվել է Նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին կարծում է, որ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման պատասխանատվությունն անձամբ Վլադիմիր Պուտինի վրա է։ Յավլինսկու խոսքով Նավալնու թունավորման վերաբերյալ իշխանությունների դիրքորոշումը բացարձակ անհեթեթություն է։ Այստեղ Մոսկվայում իհարկե հասկանում են, որ Մերկելի հայտարարությունից հետո լինելու են նոր պատժամիջոցներ, ավելի կոշտ։ Կրեմլի շահերը սպասարկող քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովը Խոմասկու ռադիոկայանի իր բլոգում մասնավորապես գրում է. Ռուսաստանին, Կրեմլին և Պուտինին արդեն մեղավոր են ճանաչել Բրիտանիայում քիմիական զենք կիրառելու Կրիմի անեքսիայի մեջ, այժմ ընդդիմության առաջնորդի թունավորման մեջ։ Մի քանի շաբաթ անց պաշտոնապես մեղադրանք կլինի 2014 թվականի քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանման գործի շրջանակներում։ Ինչ է լինելու հետո, պատերազմ ոչ։ Ռուսաստանն ունի միջուկային զենք պատժամիջոցներ, սովորական պատժամիջոցները չեն աշխատում, ուրեմն ինչ։ Ռուսական պետությունը կճանաչվի մասամբ հանցավոր և Ռուսաստանի նկատմամբ կչեղարկվեն միջազգային շփման նորմերը։
Բելարուսում ավելի քան 3 շաբաթ է ինչ շարունակվում են օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով բողոքի գործողությունները, 1994-ից պաշտոնավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն նահանջել չի պատրաստվում նրան, այս հարցում միանշանակորեն պաշտպանում են Ռուսաստանի իշխանությունները, որոնք ընտրություններից հետո մոտ մեկ շաբաթ վերցված դադարից հետո ի վերջո որոշեցին այս անգամ էլ աջակցել իրենց վաղեմի, թեև ոչ այնքան վստահելի դաշնակցին։ Բելարուսական ընդդիմությունը Հայաստանը նման պայմաններում միայն նոր բողոքի ակցիաներ կարող է կազմակերպել եւ դիմել միջազգային կառույցներին, պատմում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Նախ նշեմ, որ այսօր նախատեսված է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի ուղերձը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Նրա ելույթը պլանավորված է օրվա երկրորդ կեսին։ Գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 5-7 օրը ուժային կառույցներում վերանշանակումներ է կատարել, մասնավորապես փոխվել է պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Լուկաշենկոն առաջ է քաշել երկրի ներքին խնդիրները կոշտ մեթոդներով լուծելու կողմնակիցներին իր իշխանությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Լուկաշենկոյի 26 տարվա անընդմեջ նախագահության ընթացքում նա այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ չէր տեսել, ինչպես հիմա։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո, որի պաշտոնական արդյունքով Լուկաշենկոն կրկին հաղթել է, նրա հրաժարականի իշխանությունից հեռանալու պահանջով հզոր բազմամարդ ցույցեր են սկսվել։ Լուկաշենկոն չտեսնելու է տալիս ներքին խնդիրները, մեղավորներ փնտրելով դրսում։ Երեկ նա կրկնել է բազմիցս ասած միտքը, թե իր դեմ ցույցերը հրահրվում են դրսից, նշելով, թե շատերը, հատկապես հարևանները, կցանկանային տեսնել մեր փլուզումը։ Նույն միտքը Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը կրկնել է նաև Մինսկ ժամանած Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Շատ կարևոր է ամբողջովին վերացնել արտաքին միջամտությունը Բելարուսի ներքին գործերին, ասել է Միշուստինը։
Без сомнения, если при этом в Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна.
Մենք կցանկանայինք հատկապես ընդգծել, որ Ռուսաստանը ամբողջովին պաշտպանում է Բելարուսի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մեզ համար Բելարուսը հարազատ երկիր է, խոսքը ոչ միայն պատմական, լեզվի և հոգևոր կապերի մասին է, այլ նաև, որ մեր հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիներ հանդիսանում են մեկ ժողովուրդ, երեկ Մինսկում հայտարարում էր Ռուսաստանի վարչապետը։
Ի տարբերություն Բելարուսի, որտեղ 1994 թվականից նույն մարդն է երկիրը ղեկավարում, Լեռնային Ղարաբաղում արդեն 4-րդ նախագահն է պաշտոնավարում։ Օրերս լրացավ այդ 4-րդ նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը եւ Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Ղարաբաղյան ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկի Ցայք Հանումյանից փորձեց պարզել, թե ինչ է փոխվել Ղարաբաղում այդ 100 օրվա ընթացքում։
Հեականորեն ոչ մի բան չի փոխվել, ավելին մի շարք մտահոգություններ, որ մենք ունեինք, ավել են խորացել։ Մենք տարիներ շառունակ քննադատում ենք, որ Արցախում բյուրոկրատիան բավականին մեծ է, ուռճացված է եւ այլն։ Եվ մենք ականատես ենք եղել այս 100 օրվա ընթացքում այդ բյուրոկրատիայի էլ ավելի մեծացման։ Դրա իմաստը երևի նպատակը այն էր, որ Արայիկ Հարությունյանը իր կոմունակիստներին պետք էր ինչ-որ կաբինետներում տեղավորի, Սամվել Բաբանի իր կոալիցիոն գործընկերոջ կոմունակիստներին պետք էր տեղավորի, պետական նոր մարմիններ են ստեղծվել բարձր աշխատավարձերով, և վախենամ շուտով Ստեփանակերտում էլ ազատ հյուրանոց չի մնա, որովհետև որոշ պետական մարմիններ հյուրանոցներում են տեղավորված։
Օրինակ որոնք։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, որ այսօր զբաղեցնում է Երևան հյուրանոցի տարածքը,
պետությունը վճարում է այդ համարները։
Ինչն է վճարում, չի վճարում, կարծեմ դա չի վճարում, Արայիկ Հարությունյանին պատկանող հյուրանոցն է։ Կամ ենթադրենք դեռ 15 թվականից Արմենիա հյուրանոցի մի մասը զբաղեցնում է ազգային ժողովը և վճարում է բավականին լուրջ գումար 10 զբաղեցվող սենյակների համար։ Հետևաբար այդ բյուրոկրատիայի մեծացումը ենթադրում է ոչ միայն համեմատաբար բարձր աշխատավարձեր այդ ոլորտում, նաև որոշակի չենքային պայմանների ապահովում, այլ ծախսեր եւ այլն, ինչը մեծ բեռ է պետական բյուջեի համար Արցախի։ Բացի պետական բյուջեի համար մեծ բեռ լինելուց, այն նաև զբաղեցնում է բազմաթիվ կադրերի, այսպես ասած, սակավամարտ Արցախում մեր տնտեսությունը աշխատող, ձեռքերի մտածող մարդկանց կարիք ունի, և այս մարդկանց փոխանակ իրական տնտեսության կարիքներին ծառայեցնելու վերցնում տանում են, տեղավորում են ինչ-որ կաբինետներում սուրճ ու թեյ խմելու։ Քիչ արդյունավետ և բավականին թանկարժեք բյուրոկրատիա, սա լրջագույն խնդիր է։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։